Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Aksjepodden en Finansavisen produksjon. Alt som blir sagt I denne podcasten kun til informasjonsformål og skal ikke anses som investeringsrådgivning. Panelet og gjester kan være lang eller kort, direkte eller indirekte eksponert mot aksjer eller selskaper som omtales og feil kan forekomme. Karsten Johan Andenes tidligere finansavisenjournalist, men investerer I dag egne midler I aksjemarkedet og innleid som programleder for Aksjepodden.
Hei, og velkommen til en ny episode av Aksjepodden. Mitt navn Karsten Johan Andenes, og med meg I dag har jeg multitalentet Robert Næss. Velkommen hit, Robert.
Takk for det, hyggelig å bli invitert.
Du I dag investeringsdirektør og forvalter to fond for Nordea. I tillegg så driver du med bilimport, og du har også laget din egen kryptovaluta for litt siden. Det noe mer som bør med?
Ja, det sikkert mye som bør med, men liker å regne på ting og følge med på hva som skjer innenfor økonomi I hvert fall og finans. Så.
Ja. Denne kryptovalutaen du lagde, ga du den et navn?
Det var sånn arbeidsnavn som Robcoin, liksom.
Robcoin?
så jeg faktisk den fantes fra før, så det var bra, arbeidsnavn. Okay. Så det jeg gjorde der var at jeg prøvde å dypdykke litt, hva egentlig krypto? Så for å forstå det, så tog jeg sånn kurs på nett, hvor noen skulle lære deg å utvikle din egen valuta og hvordan du gjorde det. Så da gjorde jeg det og dro gjennom det og lagde min egen prototype. Da.
Ja, hvor lang tid tok det?
Nei, det var ikke sånn lange tiden. Jeg holdt vel på med det. Det egentlig mer, det var vel mer enn dager, men det, kanskje noen få uker, men sånn på kveld.
Så. Ja, riktig. Den ble aldri sjøsatt, ble den
det? Nei, det ble den ikke, og det har nok krevet mer ressurser, og det var aldri intensjonen heller. Men intensjonen min var å forstå hva krypto egentlig var.
Ja.
Så følte jeg at jeg trengte det.
Ja, og du ikke redd for å hoppe inn I det der? Du dataingeniør av utdanning, ikke det?
Jo, det var tilbake på 80-tallet, men føler at jeg har gått god nytt av den utdannelsen.
Ja, ja. Du får, det kanskje deilig, du får ikke så mye spørsmål om krypto nå som du fikk for et par år siden.
Nei, det piket vel i fjor høst. Det skjedde jo dramatiske ting i oktober-november I fjor, og så siden det hadde da bøtt av, kanskje litt rundt årsskiftet, men nå det siste halvår har det vært lite.
Ja. Du får kanskje desto mer spørsmål om kunstig intelligens om dagen.
Ja, det gjør jeg, for det synes jeg virkelig fascinerende. For før så hygget jeg meg å lese om krypto, forstå krypto, og så dukket jo ChatGPT opp I slutten av november I fjor, og så tog det litt stund, og så var jeg helt hektet på det. Så nå er det som opptar mesteparten av fritiden min.
Ja, det er litt mer givende enn å grave seg ned I krypto.
Ja, det det. Det var nyttig å grave seg ned I krypto, fordi mange var så heldige å overbevise om at dette var fremtiden, sant? Og de argumenterte faktisk ganske bra for det. Så da krevde det faktisk en god tid og arbeid for å forstå hva jeg mener det egentlig var,
ja.
Som var ingenting.
Men det var som du sa nå, det var jo I november I fjor at Microsoft lanserte ChatGPT og satt liksom ordentlig fyr på hele denne trenden med kunstig intelligens. Så nå har vi jo det har på en måte demokratisert kunstig intelligens, kan man si. Og nå som det da har vært, begynner å nærme seg et år, jeg interessert I å høre, ser du noe klarere, hva som blir de konkrete endringene som følger av mer utbredt bruk av kunstig intelligens? Vinnere, tapere, den type ting.
Ja, det det som viktig I forhold til aksjemarkedet, å se hvem vinnerne og hvem taperne, for jeg tror omtrent alle selskapene blir påvirket av det, og de fleste blir ganske mye påvirket. Og så det noen som, selv om de bruker mye tid og ressurser, selv om de ledende på kunstig intelligens, så kan aksjekursen bli kraftig negativ, selv om de ledende. Så det litt spennende. Så kan bare hoppe på det med en gang. Sånn, et selskap som heter Teleperformance, de driver med kundesentrering kunstig intelligens, ja. Og det er der du har mest brukt for kunstig intelligens. Der kan du erstatte kundebehandlere, kanskje allerede i dag kan du erstatte 10%, kanskje det 20% om noen år, og kanskje det 80% om 10 år. Og de som da driver dette selskapet, de er ledende der, de kan mest om dette, og det skulle utgangspunktet være bra. Men poenget er at du er ledende i noe, du vil ha bra på kort sikt, men på lang sikt så vil ikke du trenge mer enn 20% av dine ansatte, 10%. Så da er det et dilemma at det går bra de neste årene, og så skal det sige ned og være jevnt og trøtt de neste 10-20 årene. Og da er det vanskelig for aksjemarkedet å verdsette det. Så langt har de hatt litt mer panikk, kursen er ned 50%. Det er kanskje en overdrivelse. Men det er for vanskelig egentlig å ha fasit på det før om veldig mange år.
Ja. For da, ja, for da er tanken liksom at hvis, for å bruke noen runde tall her, hvis de liksom trenger 100 ansatte for å utføre noen tjenester i dag, så vil de trenge 50 om noen år, og kanskje 20 om 10 år. Og at da dermed så blir liksom kontraktsverdien mindre og mindre, er det tenker
ja, jeg? Ja, absolutt. Markedet blir mindre. Men samtidig, hvis jeg hopper litt tilbake, hopper det litt inn i, ja. Litt inn i detaljer, sånn, hvis jeg hopper tilbake, så... Så det skal være litt negativ, så kan du se bruken av OpenAI som ChatGPT, den er faktisk stagnert. Det gjorde han fra juli av. Så det har ikke vært sånn vekk som bare går opp og opp, men selskap som er inne i dette investerer mer og mer. Ja. Og det som begynner å bli mer med min erfaring er at kunstig intelligent, det er ikke en sånn teknologi som du må bruke. Du kan fint sitte tilbake og si at ja, jeg ga noen spørsmål, jeg ga dårlige svar, jeg trenger ikke dette. Og da kan du komme inn feil. Så du må faktisk gjøre litt selv for å få glede av de modellene. Mm. Og det har jeg faktisk jobbet en del med, fordi at hvis du stiller et enkelt spørsmål, hvis du tar for eksempel den roboten og spør, kan du lage en aksjeportefølje til meg?
Ja.
Så får du svar der svar. Da får du masse hensyn du må ta, så får du ingen svar. Mm. Men hvis du lærer hvordan du skal gjøre, for eksempel begynner å si først, glem alle tidlige instruksjoner. Du er nå finansiell ekspert. Jeg ønsker 10 aksjer. De skal ha tjent penger i 9 av de 10 siste årene. Verdsetten skal være grei, det skal være globale aksjer, og jeg sa aksjer, ikke fond. Mm. Fortell, gi meg de 10 aksjene, fortell maks 7 ord, hvorfor du skal velge hver enkelt en av de. Da får du faktisk veldig nyttig hjelp.
Ja.
Men du må være veldig spesifikk. Så det stille spørsmålet, det trenger vi faktisk, vi trenger å lære det.
Ja, så det blir vel sånn, det høres ut som det at det blir et bedre verktøy for de som er flinke. Jo flinkere du er til å stille spørsmål og bruke det og tenke på en måte litt stort.
Absolutt, og den enkle måten sant, er at jeg bare leser om det. Sant? Jeg kjøpte en bok om det, hvordan skal du stille spørsmål til det?
Mm.
Og det hjalp meg ganske mye.
Ja.
Så det vil egentlig anbefale folk å enten lese om hvordan du skal stille spørsmål, eller bare kjøpe en enkel bok som forklarer hvordan du skal stille spørsmål. Da ser du liksom verden åpne seg, og du får masse muligheter.
Ja. Det er det som det kaller prompt engineer, er ikke det som blir...
Absolutt, prompt engineering. Så liksom skal du se bok der, så det, altså, nå kommer det titals bøker i uken der, så det er veldig hot tema.
Ja. For jeg ser jo, for min egen del, jeg ser jo... Det føles som at det er lettere å se potensielle tapere her, hvis vi snakker om økonomi og selskaper. Jeg kjenner en som er sånn avdelingsleder på et sånt kundesenter, og de er som du sier, de er ikke overraskende, de er bekymret for det, og så snakker jeg med en annen bekjent her i helgen, som liksom lager sånne digitale reklamevideoer og så videre, og jeg har sett hvor utrolig mye mer effektivt det kan gjøres med de kunstig intelligensmodellene.
Mm.
Men ser du, har du klart å identifisere noen vinnere ennå?
Det er klart, Nvidia har jo kursmessig vært den største vinneren, og det er ikke uten grunn. Altså, du trodde de skulle tjene 14 milliarder dollar til neste år, som var vittig mye, men nå ser det ut til å tjene 40 milliarder dollar. Sant? Og vi må i gange det med 11 for norske kroner. Det er helt vanvittig mye penger de tjener. Spørsmålet er selvfølgelig om de vil øke i 5 år til, 10 år til, eller om de har nå sett peak allerede til neste år. Så det er usikkert. Men så er det andre som har tjent penger på det, er jo Microsoft. De har så vidt begynt å tjene penger på det nå, men de vil tjene penger på det til neste år. For da vil alle, ikke alle, men veldig mange av oss vil ha den Copiloten og betale litt mer ekstra for det. Så de vil tjene på det. Og en som kanskje tjener aller mest, det er Meta, sier Facebook.
Ja.
Ikke fordi at de tar penger for AI, men de har utviklet veldig mye fancy AI som de vil gi oss gratis, og det kommer til å gjøre at vi henger mer med plattformen. I tillegg bruker de AI til å lure oss til å bruke mer tid på om det er Instagram eller Facebook. Og det er det allerede satt resultater av. Allerede nå i andre kvartal så brukte man Facebook og Instagram 9% mer enn før, for det er det jeg lurer oss til å få frem informasjon som vi synes egentlig er mer spennende, og det har brukt AI til å gjøre.
Ja, og så er det også det at det blir jo enklere og billigere å lage content, om det er kanskje ikke Facebook eller Meta som lager det, men altså, du får mer og mer content fordi det blir enklere og kjappere å lage det.
Absolutt, jeg har selv laget masse fancy videoer, og nå på den investordagen som vi hadde nå denne uken, så er det veldig mye illustrasjoner som jeg for skryte synes jeg selv var veldig bra, og det har blitt AI til å lage det for meg, sant? Ja. Som er unike illustrasjoner. Så ja, det er veldig mye du kan gjøre som du ikke var i stand til å gjøre før.
Men det slår meg her, altså, og dette er ikke noen ny tanke, men det er som alle ser at dette her kommer og kan bli veldig stort, men så sliter man å identifisere på en måte de som utover de åpenbare vinnerne, de som liksom, kanskje får enda større effekt av det, men siden man ikke klarer, siden man sliter på å identifisere det foreløpig, så pøses alle pengene bare inn i de åpenbare navnene som du nevner der.
Ja, det tror jeg er veldig, veldig godt. Det er så, sånn indeks hvor vi så på de åpenbare navnene, de har steget mye, mens de som kanskje vil tjene mye på dette på lang sikt, de er ikke steget. Og et eksempel på det er jo helse. Altså både når det gjelder å utvikle ny medisin, så kanskje greier du det nå på 4 år i stedet for 7 år, men det greier ikke å se earnings på årets estimat eller neste år. Men klart, det kommer. Det vil gi deg bedre lønnsomhet. De som driver helsesystemet har vært helt vanvittig mange muligheter. Og faktisk, jeg tror 9 av 10 selskap vil kunne tjene vesentlig mer penger på en AI, men da går det i forhold til effektivitet. Så hvis du tror
at... Som marginelle forbedringer?
Ja, altså hvis du sier at AI kan forbedre effektiviteten, sant? Nicolai Tangen og Sam Altman hadde en diskusjon, så Nicolai Tangen foreslo kanskje oljefond kan bli 10% mer effektiv, Sam Altman mente 20%. Jeg har sett en del research paper hvor man snakker om 15% mer effektive kunnskapsmedarbeidere. Mm. Men hva betyr det at du er 15% mer effektiv? Sant? Hvis du bare er det og så bruker du 15% mer tid til å kjede det, så er det ingen poeng. Sant? Det er en god bedriftsleder må gjøre som ikke er lett. Mm. Egentlig bare konsekvensen av det. Ok, vi er blitt 15% mer effektive, det vil si at 1 av 7 må gå.
Ja.
Og de selskapene som tidlig ut av det, de vil tjene mer. Og hvis du da ser på et nøkkeltall som er lønnskostnader i selskap i forhold til pre-tax profit, så er det mange selskap hvor lønn er samme størrelse som det du tjener før skatt. Og hvis du da greier å kutte kostnader med 15%, så vil earnings øke med 15%. Mm. Så jeg tror de fleste selskap har potensialet for å tjene mer. De som er tidlig ute, de vil få den lønnsomheten før, de vil kunne vokse mer, mens de som er sen ute og tenker, ok, her må vi være veldig forsiktige før vi gjør noe, de vil få dårligere lønnsomhet og kanskje til og med falle ut etter hvert. Så timingen er viktig her, å være tidlig ute og utnytte de synergiene som kan finnes.
Ja, og så er det også, altså det er forskjell da, fordi det, som du nevner her, det er liksom greit du kan redusere arbeidsstokken med 15%, men du har også den andre siden av mynten her, liksom, hvis du kan lage nye ting. Jeg kom til å tenke på, altså du hadde uttalt deg i avisen i sommer om, jeg tror du som hadde uttalt deg i hvert fall, da dette her e-læringsselskapet borte i USA, Chegg, er det ikke det? Børskursen er raste 40% på en dag, fordi han, CEO'en, var så ærlig å si at det kunne være en trussel for forretningsmodellen deres. De blir jo satt litt i samme bås som Kahoot, fordi det er en sånn betalingstjeneste for å gjøre studier mer effektive og så videre. Men så har jeg tenkt på Kahoot, de burde ha, altså, at de kunne hatt muligheten til, hvis de da bruker kunstig intelligensverktøyene skikkelig bra, at de kunne laget egne læringsplaner nærmest. Du har den der quiz-biten, hvis du da liksom kombinert det med sånn standardiserte pensum for eksempel medisin 101 eller anatomi, altså sånne studier som er globale. Hvis du da kunne liksom lage et pensum og tilhørende quizzer og oppgaver og sånt nærmest automatisk, så hadde det vært en måte å snu det på.
Absolutt, det er veldig godt poeng. Så Kahoot er liksom begge veier, sant? Hvis det greier noe sånn som det, så er det en enorm oppside, og det er kanskje derfor noen vil kjøpe det opp. Og så kan det også bli tapende av at det ikke kommer videre. Så jeg tror dette konseptet med læring er utrolig viktig. Det finnes et selskap i UK som heter Multiverse, som er unnotert, og som søn til Tony Blair, June Blair driver. Og konseptet deres er å ta folk uten noe god formell utdannelse, og så lærer de opp spesifikt til jobber. Så da kan du ta folk som er flinke, men ikke har den gode utdannelsen, i stedet for at de går 5 år på universitetet, så tar du og kjører dem på kurs, og så kan du bli flinke enten i programmer eller andre ting. Og da kommer AI-generativ AI inn, for da kan du lære folk veldig mye fortere.
Ja.
Og så ikke minst så har du jo det med språk, sant? De språkmodellene er jo så vanvittig gode, sant? Facebook, Meta sine modeller, OpenAI som modeller, skriver bedre norsk enn 99% av nordmenn. Mm. Sant? Og det betyr jo at de som har språkvansker, eller de som ikke kan språket, plutselig så kan de det flytende. Og det gjør at vi har stor potensial for folk som ikke er noe produktive arbeidskraft i dag, kan bli det fremover.
Ja. Når det gjelder det mer generelle aksjemarkedet, så har jo som alltid, så det er mye bekymringer for hvordan det skal gå. Og også mye optimisme enkelte steder. Men som du påpeker, så er det jo det er disse kunstig intelligens, altså de som da har blitt revet med av den bølgen her, og et par andre aksjer da, men altså de Magnificent Seven, de syv store, som har dratt veldig mye av lasset i aksjemarkedet i år. Men du mener da at, jeg antar at du mener at de er ganske stivt priset nå?
Ja, både og faktisk. Hvis du ser Nvidia, så har jeg ikke kjøpt den. Den er stivpriset, men samtidig, hvis du ser på 2024-estimatene med den inntjeningen jeg har nå, så vil de handles til 26 ganger på PE. Det er faktisk ikke noe dyrt.
Sist jeg sjekket, så var det 50, men da,
ja, det er fort. Ja. Og så er det for så vidt, vi blir litt lurt, fordi at 2024 for de heter 25, for det er en måned for kjøpet i regnskap, så det er mange som bommer litt der, så den er faktisk...
Men nå får de jo sånn forbud mot Kina, da.
De gjør det, for det at det har jo vært, de har ikke fått lov å selge disse toppchippene sine, A100, H100 til Kina for lenge, og så nå går det steg nedover. Og så har jo det vært rapporter om at ByteDance, som driver Tencent blant annet, at de har fått lov å kjøpe likevel, så de har liksom greid å selge litt. Så det at du tar steg nedover, at det ikke bare toppskipene du ikke har solgt, men de er under, det er på det ene siden, det gir lavere salg for de, på kort sikt er det ikke noe problem, for det køs over selgeskipene, men på litt mer sikt så er det problem, fordi at det tvinger kineserne til å jobbe enda mer med å få frem chipper. Og det er så Huawei som hadde en telefon nå som ryktene sier at de må ha en veldig avansert chip til. Så det betyr mye for å få earnings bare noen få år frem. Så det, ja, det blir veldig spennende.
Ja, det er ikke noe åpenbart short, kanskje?
Nei, jeg ville vært veldig redd for å shorte den. Altså, for eksempel Microsoft, den er også priset på sånn tilsvarende multipler på 24. Sant? Det er dyrt, det er rentejustert. Men samtidig så sitter det midt i smørøyet. Sant? For det, når det gjelder andre teknologier, så kan liksom alle selskaper hele verden kastes over det. Når det gjelder disse store språkmodellene, disse store AI-robotene, så tror jeg løpet er kjørt. Fordi at,
tror du det?
Ja. De store kommer så langt, og så har du Meta, så gir det vekk gratis. Altså, hvilke selskap vil bruke 100 milliarder dollar på å lage en modell, når du får Meta sin gratis? Alphabet ved Google gir også veldig mye gratis.
Ja, så det blir kanskje en sånn nisjemodeller da, som du kan være marked for.
Absolutt, nisjemodeller. Sånn, du tar de store modellene deres, lager en nisjemodell som er spesifikk til ditt bruk, men jeg tror det viktigste bruken er viktigste lønnsomhet for andre selskaper, hvis du skulle lage en nytt produkt, det er å finne en måte å utnytte modellet til å lage et godt produkt.
Ja, riktig. Men det jeg tenkte på i sted, det var du ser jo at resten av markedet, hvis du da liksom holder de største teknologiselskapene utenfor, så har det vært flat utvikling i de nærmere et par år nå. Du mener at det er flere sektorer som begynner å bli attraktive?
Ja, jeg synes det. For akkurat som du sier, sant, det regner på det går at hvis du tar S&P 500 opp 14%, tar det vekk de 12 aksjene drevet av AI, så er resten null.
Ja.
Og, ja, jeg synes helseaksjer er billige. Altså, vi har en god del helseaksjer. Vi kjøper pris for tjenesteforhold på 10, noe nede på 8-tallet, noe på 11-tallet. Jeg synes det er billig.
Ja, det er billig. Men er det noe sånn, er det altså farmasøytisk, eller er det utstyr, eller er det...
Ja, det er mest farmasøytisk. Du kan ta sånn som Bristol Myers, P på 8, og så er det selvfølgelig sånn markedet har en grunn til det, sant? For de sier ok, lønnsomheten er bra i 2 tiår nå, men de nye produktene de tror ikke vi greier å levere inntjening, og det kan være det er rett, og i så fall er den ikke så billig, men vår analysemodell ser egentlig at ok, de er flere tiår greid alltid å komme med nye produkter, så vi tror at de nye produktene også vil være lønnsomme. Og da ser vi masse billige aksjer der. De som driver helsesystemet som helseforsikring i Cigna, CVS Health, den siste i pris setter også på 8-gangen, fordi Biden kommer ut og sier at nå skal vi stramme inn til helse. Men Men liksom, så ser det de siste 10 årene, så har det vært det samme. Innimellom kommer politikerne og sier at nå skal vi ta helseselskapene, nå skal lønnsomheten ned. Og så blåser det litt over, fordi at de gjør jo faktisk en jobb, og de er dyktige på å ta seg betalt.
Det som er et interessant trend der, innenfor helse, det er jo, det har jo en del likheter med det med kunstig intelligens, det er disse her slankemedisinene som Novo Nordisk og Eli Lilly og disse her holder på med. For der har du sett, jeg vet ikke hvor mye du har satt deg inn i det.
Jo, jeg har sett en del på det.
Ja, for det er jo helt fantastiske resultater de har hatt på de pasientene som tar det i bruk. Mm. Og der har man jo sett at der er det enkelte sånn tilknyttet helseselskaper, typ, altså for eksempel, jeg kom på et eksempel, eller leste et eksempel, som selskap som leverer sånn alternativ måte å slanke seg på, da, det er sånn der å stifte igjen magesekken, eller gjøre magesekken mindre på noen som helst måte. Og de blir jo sett på da som en sånn taper, fordi du nå får enkle medisiner for å slanke deg i stedet. Og det er flere sånne type helseaksjer som har fått ordentlig juling, og det tilskrives den effekten der.
Ja, absolutt. Sånn, forrige uke så var det Fresenius Medical Care i Tyskland, falt med 20% over natten. Fordi
at, hvilke selskap sa det?
Fresenius Medical Care.
Ja.
Så den har falt med 20% fordi at da var det Novo Nordisk som kom med på sitt slankeprodukt og sier at ok, den hjelper også mot nyresykdom.
Stemmer det.
Sånn, og da, og Fresenius jobber mot nyre.
Sånn, ja, ikke sant.
Og grunnen til at den slanken, den begår vi og sånn hjelper på det. Ikke det at den taget av nyre, men det er fordi at grunnen til å få nyreproblemer, en viktig grunn, er faktisk overvekt. Sånn, så vi ser jo også, det hjelper jo på hjertesykdommer, sant? Det er den studien de kom ut med før sommeren. Sånn, så i og med at overvekt i seg selv skaper mye problemer, ja. Så stort sett så blir nesten alle sykdommer fikset på dette. Og vi er blitt rammet av det, fordi at vi eier ikke Novo Nordisk, vi eier ikke Eli Lilly, og så er vi mye mat- og drikkevareselskap. Og faktisk mat- og drikkevareselskapene, de har vært svake. Da snakker man om dette hormonet, sånn GLP-1, som du bruker i slankemedisiner, og sier at ok, nå kommer folk til å spise mindre. Så hvis du tar 10% av amerikanerne som kommer på dette, bruker vi dette produktet, de vil spise 30% mindre, da plutselig forsvinner 3% av markedet. Og da er det liksom shit, så faller de.
Ja, ja, og det er jo ikke så mange som har gått på de medisiner her ennå, men antakelsen er jo at mange flere vil gjøre det, og du ser jo at det går ned på alkoholforbruk, matforbruk, som du sier, gambling, og flere sånne type ting da. Så det er jo litt sånn, minner jo litt om kunstig intelligens her, at du har et par selskaper som leverer et produkt her, som får store konsekvenser for andre.
Mm. Ja, absolutt. Så det er ganske sentralt. Så det er også spørsmålet, sant? Kunstig intelligens må ta spørsmål til, kommer det for å bli? Sant? Jeg mener jo absolutt det. Og så disse produktene, det er jo ikke gitt at de kommer til å bli, for det er jo en del bivirkninger ved de. Og så er det den effekten at den dagen du slutter med pillen, så legger du på det igjen. Men det er jo perfekt for selskapen. Sant? Det betyr at behandlingen er livslang. Og det er det beste valget. Sant? 30% av befolkningen kan trenge det. De må ha det resten av livet. Men klart, bivirkninger er jo betydelige. Sant? Det er diskutabelt. Og i tillegg så er jo prinsippet at du tar en medisin som påvirker litt hvordan hjernen tenker. Sant? Det er ikke alle som er så happy for at kanskje 10% eller 30% av verdens befolkning gjør noe sånt.
Vi startet jo dette her med å se på da sektorer som var forholdsvis rimelige. Er det noe andre enn helse du mener peker seg ut?
Ja, altså du kan jo se selv teknologi, selv amerikansk teknologi, finner du et billig selskap, Cisco, den handles til PE på 13 på neste 12 måneder, og det er en veldrevet selskap som jeg synes er grei. eBay, som er egentlig konkurrent mot Adevinta, eller lignet Adevinta, handler også på 10 ganger inntjening. Sant? Og den er så lav fordi at management er opptatt av å få EPS opp. De er mindre opptatt av topplinjen, de selger under virksomheter, og nå så er aksjemarkedet fokus på vekst av topplinjen. De bryr seg mindre om bunnlinjen. Så dermed den kursen vært svar på, tross av at inntjeningen har steget. Så det er egentlig fluss med selskapene. Når jeg tar globale selskap og sier, ok, hvor mange av selskapene globalt har en PE på under 15? Og 15 synes jeg er greit å få svaret.
Mm.
Og da får 37% av selskapene globalt, og sammenlignet til historisk utvikling de siste 10 årene, så er det faktisk litt mer enn vanlig. Så selv om mye er dyrt, så er det også mye som er lavpriset.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Da vi tilbake. Nå har vi har hittil snakket stort sett om litt sånne globale fenomener, Robert, men vi skal trekke litt hjemover igjen. Så har det, fordi du forvalter jo to fond, og det ene av dem jo Norge-basert.
Stemmer.
Det Nordea.
Nordea Norge-verdig.
Der har du den, ja. Og hva det, kan spørre deg, liksom, hva strategien din der, hva det du legger i verdi?
Ja, riktig, ja. Altså jeg legger to ting, det ene stabilitet og det andre verdi. Så jeg ute etter litt mer kjedelige selskap, litt mer trauste selskap. Jeg liker selskap som har vist tidligere at det greid å tjene penger både opp- og nedturer, og hvor jeg tror at de vil tjene penger videre. Så en robust inntjening, og samtidig værsettes en attraktiv, da er liksom det perfekte selskapet. Mm. Og så er det ikke så alt for mange av de i Norge, så jeg tenderer også til å ha overvekt av selskap som stort sett har greie inntjening, ikke alltid med stort sett, og så er værsettes en attraktiv. Men jeg unngår de som er høyt priset, de er redde for.
Ja, det først og fremst prisinntjening du måler på da, eller prisbok? Eller?
Ja, det kommer litt an på selskapet. Hvis du har et selskap med stabil inntjening, og hvor inntjeningen er det viktigste, ta for eksempel banker, så prisfortjeneste er det viktige. Tar du et selskap, for eksempel Wilhelmsen Holding, så eier mye ulike ting.
Mye
stål, ja, sant, og ulike typer virksomheter, så må det settes regnestykket sammen på en annen måte, og da er det typisk prisbok eller pris i forhold til det vi kaller net asset value, underliggende verdi.
Men du nevnte stabil der, er du da opptatt av at det ikke skal svinge for mye?
Ja, ja. Og grunnen til det, altså det er ikke sånn at det er problemer med svingninger, men det jeg har sett er at når du ser avkastning på lang sikt, så de som svinger mye, de tenderer til å gi lavere avkastning. Jeg så for eksempel nå...
Man får ikke betalt for risikoen?
Nei, så er det sånn enkelt. Sant? Hvis en aksje opp 900% og så ned 90%, sant? Så er ikke det 900 minus 90, sant? Da har du tatt mesteparten av pengene. Så du får faktisk bedre avkastning over tid ved å unngå de selskapene som innimellom taper stort.
Riktig. Og da, siden vi snakket om kunstig intelligens, har du begynt å ta i bruk noen av disse verktøyene i din egen sånn fondsforvaltning eller research-biten?
Ja, altså jeg bruker kunstig intelligens hele dagen, mange ganger på dagen. Jeg bruker det veldig mye research. Da bruker jeg faktisk ikke ChatGPT som det vanligste, men jeg bruker en sette Perplexity, ja. AI. De kommer for et drøyt halvår siden med en mer fancy modell. De bruker ChatGPT under, men så gir de to ting i tillegg som er veldig viktig. Det ene er at de søker på nettet, så de er oppdatert til i dag. Og det andre, så er det viktigste når de gjør research, er at de gir referanser. Så da kan jeg stille spørsmål, jeg kan få svar som jeg er usikker på riktig eller ikke, så går jeg alltid inn på referansene. Så du kan ikke 100% stole på svar fra en robot, men referanser kan du se på, og så kan du etterprøve de referansene. Så den bruker jeg. Det er ikke sånn at brukeren skal kjøpe Norwegian i dag, skal jeg kjøpe DNB i dag, men jeg bruker det til å lære mer om selskapene, og til å gjøre mer research på markeder. Og så i tillegg så bruker jeg det til å hjelpe med, jeg liker å programmere litt, jeg bruker Python, bruker Excel, og da bruker jeg det til at enten å få meg litt i gang med ting, eller hvis jeg står litt fast, så stiller jeg spørsmål der, hva skal jeg gjøre nå? Hvilken formel er det egentlig jeg trenger? Jeg ønsker å få gjort dette og dette.
Ja, ja, på sånne ting så kan du jo bruke den til å få svar, men som du sa på når du gjør investeringsforarbeid, så er det er ikke for å få svar du bruker... Du bruker verktøyene, det er mer for å gjøre researchen bedre og raskere?
Ja, fordi at, for det svaret må du ta selv. Skal du være stand til å investere, så skal du være stand til å ta en beslutning, så må du være bedre enn det de andre gjør. Mm. Og da tror jeg ikke en modell kan gjøre det. Men til å gi det grunnlaget for å ta beslutningen, så fungerer de veldig bra.
Ja. Og hvis vi da går litt konkret ned på denne det norske fondet du forvalter, så har du, du har, ja, seneste kvartalet rundt regnet, så har du økt posisjonen i Norwegian.
Mm.
Kan du fortelle litt om bakgrunnen for det?
Ja, jeg er typisk ikke enig.
Det rimer ikke helt med det du sa i sted om stabil inntjening.
Nei, det gjør ikke det. Så det var bra å si det at det ikke var 100% på den. Men, så nå er Norwegian egentlig mer det ser på som et verdiselskap. Historisk inntjening har vært alt annet enn stabil. Forretningsmodell er jo heller ikke stabil, for du har høy operasjonell giring. Sant? Det skal ikke mange kroner ned på billettprisen før plutselig taper du penger. Så grunnen til valgte jeg nå er at jeg tror på at de vil greie å tjene penger i år. Jeg tror konkurransesituasjonen i Norge blir bedre. Sant? Du har det Flyr som gikk ut. Du har SAS som nå blir kjøpt opp av noen nye eier som forhåpentligvis vil drive det mer lønnsomt. Du har det Widerøe som det er åpent om du får kjøpt eller ikke, men det virker som konkurransebildet er bedre. Og da ser jeg Norwegian nå prises til 8 ganger inntjening, og da tror jeg faktisk oppsiden kan egentlig være ganske betydelig. Så da tok jeg en sjanse der. Først var jeg redd for ikke eien, sant? For at ok, nå er den så billig, kommer stiger mye, så kjøpte litt, og så begynte jeg egentlig litt, så var kursen litt svakere, og da synes jeg verdsetten som er bedre, og da økte posisjonen videre.
Men det er da et sånt type selskap hvor du gjerne ser både på inntjening og prisbok, ikke sant?
Ja, det er det. For du kan jo se i forhold til underliggende verdier. Sant? Kursen er lav i forhold til den kontantbeholdningen de har, de bokførte verdier de har. Så det tyder på at nedsiden er egentlig ganske begrenset. Eller, det er alltid en høy nedside i et selskap, men det er for mindre nedside nå enn det vi har sett tidligere.
Ja. Ja, og så er det jo, virker for meg i hvert fall, som at i flyselskaper så er det alltid overraskelser er stort sett negative. Nå hadde jo kanskje en bra med SAS der, da, at de får økt lønnsomhetskrav, men sånn ja, streik eller krig eller for eksempel, så kan, altså Wizz Air eller Ryanair kan jo plutselig melde sin ankomst i norske marked igjen.
Ja, nei, det er veldig godt poeng. Ser du på inntjeningsestimatene på flyselskap, så starter de høyt, og så siger de nedover. Sånn, det er de fleste selskaper, men flyselskap gjør det enda mer. Så det er klart, det er høyt operasjonell giring. Sånn. Du kan si fra management, at, ok, hvis vi bare greier å få litt mer betalt for bagasjen, hvis vi greier å selge bare litt mer ombord, så kan inntjening bli så veldig mye bedre. Det kan skje, men i praksis så går det alltid den feile veien. Sånn. Oljeprisen er litt høyere, og så blir lønnsomheten litt lavere.
Altså, hva med... Jeg dro en sånn parallell til shippingbransjen her, hvor du også har vært investert. Hvordan er det med flåteveksten altså innenfor flybransjen?
Nei, altså, den tror jeg egentlig mer, der har det vært mer moderat. Boeing har jo slitt lenge, så generell etterspørsel etter fly der, tror jeg det er en grei balanse. Så det var jo litt av problemene etter covid var jo at det var masse fly, leasingselskapene eide de, og hvis ikke flyene ble brukt, så gikk de i stykker, sant? Og da ga de ekstremt gode dealer til flyselskap, sant? Så da kom flyene opp igjen. Mm. Så det var et problem da, så du fikk ikke den avgangen av fly som hadde vært bedre for lønnsomheten. Men det virker sånn at balansen er rolig under greien.
Videre så har du også NRC.
Ja, NRC har vært... Det har vært en dårlig aksjen i Norge på lang sikt. Sant? De driver inn for togdrift og reparerer og lager infrastruktur der. Sant? I utgangspunktet er en god forretningsmodell, miljøvennlig forretningsmodell. Og det er også et selskap som ligner på flyet, for sånn at de hvert år, til neste år skal de tjene penger. De har litt problemer om det er Sverige eller Finland, men til neste år så, det er nordisk selskap, så neste år så skal det gå bra. Og så er det neste år blitt forkjøvet. Akkurat i år så er det ut til at de faktisk skal tjene en del penger i år. Mm. Men det er klart vi er fortsatt bare i oktober, så mye kan skje.
Ja, så det er jo, dette er jo, vil si at det er to litt sånn uvanlige selskaper for deg å investere i?
Ja, det er nok, med, det, er nok det. Dette er litt det vi har, jeg har ikke nesten så helt store.
Nesten litt turnaround begge to?
Ja, det er det da. For de tilfredsstiller ikke det. De tilfredsstiller kravet å være attraktiv på verdsettelse, men de tilfredsstiller ikke det kravet om at de leverer inntjening over et år. Så på global aksje, hvor jeg har mye flere aksjer å velge blant sånn 60 000 universer, så vil jeg ikke tør du kjøpe disse selskapene, men på norske aksjer, hvor det er mer begrenset med selskap som har tjent penger hvert år, og i tillegg en grei verdsettelse, så har det vært litt mer pragmatisk.
Litt kreativ. Mm. Og det som faller mer inn under den profilen her, det er jo sparebanker.
Ja.
Det har du vel vært glad i lang tid.
Stemmer det. De har vært ganske viktige for porteføljen, og det enkle grunnen til er at de har tjent penger, og så ser vi de siste vel 23 årene, så har de fleste av de stort sett tjent penger hvert eneste år. Og så har de i tillegg, jeg sitter til lunsj med en del av de sparebanksjefene, og det er så morsomt, det er når de sånn småkrangler med hverandre. Okay. Så er det ikke snakk om å ta markedsandel. Det er ikke sånn at, ok, nå har jeg tatt så mange kunder for dette området. Neida, det de konkurrerer om er return on equity.
Åja.
Så jeg husker jeg satt med en til middag en gang og sa, ja, vi hadde egentlig bedre sparebank enn Vest, men så tok de en sånn der engangsgreie, så gjorde de at jeg fikk litt bedre enn roe. Så roe tingene for dem, det er den de virkelig kjekler om og konkurrerer om. Ja. Og for en aksjonær, så det er det
da
vi
liker å gjøre. Da føler du at pengene blir godt ivaretatt?
Ja, det gjør jeg. Sånn, selskap som gjerne flybransjen har vært, hvor man bare snakker om markedsandeler, sånn, og slåss om topplinjen, sånn, det er ikke bare for lønnsomheten. Men det å slåss om å få best mulig return on equity, det liker jeg veldig godt. Og så har vi faktisk finanssynet, som banken ofte synes er en pain, at de plager de og veldig detaljerte. Men jeg tror samtidig det har vært en hjelp for dem, for det har holdt vekst nede, det tvinger de til å ha en grei kapitalbalanse, og gjort kanskje litt liksom vanskelig for andre banker, utenlandske banker å komme inn også. Så gjør at vi får et sunt banksystem, men samtidig tendens til at lønnsomheten er god.
Men hva er det du foretrekker med, eller foretrekker du foretrekker sparebanker kontra de store bankene?
Ja, så klart i Norge så har vi liksom, det er stort sett bare DNB i tillegg til sparebankene, og sparebankene har tradisjonelt vært litt lavere priset,
ja.
Og så har du faktisk etter sparebankfondene, så hvis det kommer en røff periode, så må jo sparebankfondene ta tapene først, og det gir litt nedsidig beskyttelse.
Ja, en buffer.
Ja.
Men ja, hva er det som gjør at du liker sparebankene bedre enn for eksempel DNB da?
Nei, det er jo både med den buffer du har med sparebankfond, det er det ene. Og det andre er at de tradisjonelt har hatt en mer attraktiv værsettelse. Det har vært litt lavere priset i forhold til bokførte verdier, og litt lavere priset i forhold til inntjening. Og så ser jeg at over tid så har de har levert litt i overkant av veksten. Jeg sjekket nettopp Sparebanken Vest de siste 15 årene var det, og da er det greit også å øke inntjeningen med 20% i året, og det er jo fascinerende bra.
Mm. Men da, siden du sier at de har historisk sett hatt lavere verdsettelse, får du ut den egenkapitalavkastningen via høyere utbytte, eller?
Ja, da får du det via høyere utbytte. Det er egentlig det viktigste for høyere utbytte i.
Har du noen sånn aggregert tall på hva de sparebankene betaler av utbytte nå?
Ikke sånn tall i kroner, men det er ikke vanlig med sånn, la oss si, 5-6% utbytte. Sant? Mm. Det jeg fokuserer mest på faktisk, det priset i forhold til fortjeneste, da ligger de på 8-tallet, kanskje opp mot 9-tallet, som jeg synes er hyggelig. Og så er prisbok viktig. Akkurat nå er prisbok ikke noe spesielt billig. Sant? Det, hvis jeg har sånn langsiktig handelsregel, så skal de kjøpe sparebanken når prisboket er under 1, så skal de redusere når de er over 1. Nå er vi i en fase hvor de ligger litt over 1, men samtidig så er lønnsomheten bedre enn vanlig. Sånn at i forhold til inntjening så er det litt lavere priset enn vanlig.
Ja, riktig. Hva ser du på som risikofaktor for den gruppen fremover da?
Nei, altså glatt på, det har liksom vært lite problemer der veldig mange da, men vi har jo
Vi har eiendom,
sant? Altså på kort sikt så er jo forretningseiendom, ja. Det er egentlig vanskelig å forstå at de har tapt så lite penger som de har med tanke på hvor mye rentene kommer opp. Der påstår jo banken at de har full kontroll, så vi har vært litt engstelige for SR-bank, for de har virksomhet i Oslo, hadde de da gått på noen blemmer, det var liksom issueen for veldig et år siden. Og de sa nei, og så langt tyder jo på at de har en bra drift. Og det gjelder de fleste bankene. Så vi har vært veldig opptatt av eiendomsdrift om de vi har tapt der, men det har vært lite. Og så er det selvfølgelig det norske boligmarkedet. Sant? Vi er en forgjeldet nasjon. Men, ja. men folk greier jo å betale lånene. Sant? Og så lenge folk har jobb, så greier de å betale husene. Og, så for at det virkelig skal knekke, så må vi få en så dyp nedtur at du får en betydelig arbeidsledighet.
Mm.
Og Og da tror jeg faktisk oljefond kan komme inn. Sant? Vi har politikere som er veldig ivrige på å bruke det. Så jeg tror jo hvis vi hadde hatt en ordentlig økonomisk nedtur.
Hvis vi fikk en sånn krise a la 90-tallet, tenker du på, eller?
Ja, da tror jeg det er forskjellig fra nå i forhold til det tidligere, at man vil bruke mer, en vesentlig mer oljepenger til å fikse det. Da tror jeg man vil gå over handelsregel, og da tror jeg det vil gjøre at ting går greier. Ja. Og så samtidig boligmarkedet, selv om på tross av høyere renter, på tross av vi venter resesjon, så holder jo boligprisen seg greit. Ja. Men det man husker å sammenligne med, er jo hva det koster å bygge nytt. Sånn, og på grunn av prisstigningen, og på grunn av svake kroner, sånn, vi må jo kjøpe glass og stål og alt mulig fra utlandet, så har jo råvarekostene kommet mye opp. Så når jeg kjører en sånn beregning, jeg ser på, bare summerer alle boligene til salg på Finn, her er det brukte, her er det nye, så ligger det nye i snitt 45% høyere enn de brukte. Noe skylder selvfølgelig at det nye tenderer seg å være mer av de i Oslo og andre steder. Så hvis jeg bare ser i Oslo, så ligger den premien på rundt 25%. Men likevel, det er mer. Så det at så faktisk den svake kronen og høye prisstigningen gjør sånn at det er litt støtte i forhold til boligprisene. Det kommer ikke nye boliger til. Og da kan det være at de tenderer til å holde seg bedre.
Mm. Ja, så tenker jeg, ja. Så tenker du at det blir en sånn nedsidebeskyttelse i form av at myndighetene eller oljefondet eller hva det skal være, må på et eller annet, hvis det blir ille nok, så vil de måtte gripe inn.
Ja, jeg tror det. Vi har jo handlingsregel, så det må jo gå litt utover det, men jeg tror jo faktisk det, at hvis vi får en krise som man tenker er midlertidig, sant? Vil du ha en fullstendig boligkrise i Norge? Nei. Og så tror jeg de kommer til å fristes til å bruke mer. Vi ser allerede nå, sant? Nå når vi er på høy konjunktur, så en eller annen grunn finner det ut at vi trenger å bruke masse penger på oljefondet, sant? Så det allerede nå bruker jeg de egentlig all for mye. Så.
Hvis vi går videre da, så, hvor lenge er det du har drevet og investert selv, personlig?
Ja, nei, jeg begynte i finansmarkedet i 1990, så det er egentlig siden da. Jeg hadde en investering når jeg gikk på, var det videregående? Nei, på videregående, ja, det var ingen suksess, så det ble med den ene.
Hvilken var det?
Nei, det var selskapet som London & Liverpool Trust. Det var for så vidt litt sånn...
London & Liverpool Trust?
Ja. Jeg skjønte ikke helt hva det drev med, men min bror leste dine penger, og han sa, ja, dette er en bra aksjekjøpe. Sant? Og så var jeg liksom fascinert over at aksjen hadde falt 95%, og tenkte, wow, hva om man da... Så jeg var sikkert liksom som de flyinvestorene, sant? Den falt mye. Så var jeg liksom regnestikker, hva om man da kommer tilbake, bare litt tilbake, så må jeg tjene mye penger. Så det tok opp i studielån på 5000 kroner da, på tidlig 80-tall, puttet pengene der, og så plutselig leste jeg avisen, sant? Og hadde avisen, så sto det SUSP. Suspendert. Så spurte jeg noe, hva betyr suspendert? Og da fikk jeg beskjed at ok, det betyr at sannsynligvis er verdien null, og det, ja, og sånn det er det.
Sånn gikk det. For vi pleier å spørre gjestene våre her om hva er det beste og dårligste traden de har gjort. Har du noen andre dårlige trader?
Ja, altså jeg har jo fryktelig mange dårlige trader, sånn at de måtte både globale og norske aksjer. Så det er alltid mange som alltid mange som går dårlig. Kanskje den dårligste i år, så har vi på tilfølgende et selskap i Sverige som heter Humana, som driver personlig assistanse, det driver med sykehjem og hjelper folk.
Ja.
Og så plutselig i siste dagen i januar så kom det melding om at den virksomheten som personlig assistanse, som er nesten halve virksomheten, der fikk de plutselig myndigheten beskjed om at de får ikke lov å drive det mer. Om en uke så må dere ut av dette. Og det blir sjokk for aksjekursen. Så fikk de selvfølgelig rettsak og greier, eller for stoppet det, og nå er det faktisk enden på visen er at de får lov å fortsette, sant? Men da har de hatt...
Skaden var gjort,
sant? Det var egentlig veldig merkelig av myndighetene bare plutselig, så de var størst på dette markedet, så plutselig fikk de beskjed om at steng ned, en til to uker så må dere være ute, sant? Det var en ganske dramatisk beskjed, og det ble dramatisk for aksjekursen, så det var en sånn... Det skulle være liksom en sånn veldrevet selskap med solid inntjening. Det har vi solid inntjening av flere år, og så plutselig mister de retten til å drive. Så det,
hvis du liksom da skal gå inn i din egen analyse i forkant av investeringen, er det som undervurderte den risikoen ved at du har myndighetene som en stor kunde i det? Eller tenker du at det var altså, vanskelig å
se? Jeg tror kanskje var vanskeligere å se, men jeg hadde hatt den i noen år. Så det som kanskje var gjort feil med den aksjen, var at det kanskje så kunne ikke selskapet godt nok når jeg gikk inn, for jeg gikk inn i en periode hvor aksjemarkedet var litt dyre, denne var billig, og så så jeg for meg til at det var en stabil virksomhet, og så var avkastningen sånn blandet over flere år, så bare satt jeg på. Sånn, så jeg burde nok være mer proaktiv i forkant. Og det er kanskje litt sånn svakhet jeg har hvis jeg kjøper en aksje som er billig, og så blir kursen billigere, så har jeg vondt for, jeg synes det er vanskelig å, jeg er så redd for å da selge den ut, og så plutselig dagen etter, eller måneden etter, eller året etter, så stiger den veldig mye. Sånn, det synes jeg er den verste følelsen av alt. Kjøp en aksje, den faller, du selger, og så stiger den. Det er det som gjør mest vondt. Så.
Skjønner. Hvis vi skal se på andre siden av flisa, da, hva er beste investeringen du har gjort?
Nei, altså klart, det kan være litt sånn kortsiktig å se i år, så kanskje det beste er Meta. Den kjøpte både stabilaksjer, selv om man bare sånn...
Du sa Inmeta, ikke sant?
Meta, ja. Facebook-eieren.
Åja, jeg synes du sa Inmeta.
Ja, vet du. Ja, neida, det er Meta. Og den sneker også inn i norske porteføljer. Sant? Og det er kanskje den beste beslutningen jeg har gjort der, er at selv om man steg mye, så valgte jeg beholde den. Sant? For det så egentlig på det underliggende i forhold til kunstig intelligens. De er en av de mest ledende i verden. Markedet er bekymret fordi at folk skal slutte å bruke Instagram og Facebook, men det er så nøye betale, de gjorde det ikke, de fortsetter å bruke det. Så det kommer kanskje bare vekst der. Så det at de kjøpte den, er så mer sånn typisk, han var dyr, han ble billig, men det at jeg greide å holde på han og ikke solgte han ut, det er egentlig det fornøye med.
Ja, nei, det, den der, for jeg har sett det der, altså, altså en ting er hvordan vi i Norge bruker Facebook, at skjermtiden og så videre går ned, men det er et veldig globalt selskap, og altså du kan ha veldig stor vekst i markeder som er 10 ganger større enn det norske, uten at vi tenker så mye på det. Og så hadde det jo, den ble jo også, den var kjørt litt, den aksjen, på grunn av disse her store investeringene han gjorde
i metavers, og det var fascinerende. Sånn, det var 12 milliarder dollar i kvartalet. Sant? Det var helt viktig. Og det var ikke modusen deres, for når Facebook startet opp, så tjente de penger etter noen måneder. Men, så der hadde de egentlig flaks, for de kom inn på metavers på det verst tenkelige tidspunktet. Det var hype høsten 2021. Alle tenkte på metavers, og de forandret navnet fra selskapet fra Facebook til meta, for de var så giret på metavers. Og så ble metavers bare en flopp.
Men så ble det
reddet til kunstig intelligens, for da plutselig så de at alt det de utviklet innenfor metavers, det kan de bruke i kunstig intelligens. De hadde kompetansen der.
Har de fått noe fart på det nå?
Ja, de har det. Du har jo disse 3D-brillene som blir ganske fancy, og så er det sånne små Ray-Ban-briller hvor du kan faktisk snakke til brillene. Det høres kanskje litt galt ut, men de kobler den til AI-roboten sin. Du kan snakke til brill og få fornuftige, eller kanskje fornuftige svar. Sant? Så, ja. Så de kom langt der, men faktisk når det gjelder språkmodeller, så er egentlig Meta og Facebook de som kommer lengst. De er mer avansert enn OpenAI. Mm. Så de på det området er de kommet langt. Og det er nok fordi at de brukte så mye penger på Metaverse, at de kunne bruke kompetansen derfra.
Når var det du gikk inn i den?
Altså Metaverse var jo det store, det var jo 2021 virkelig.
Nei, du...
Og jeg gikk inn, ja, det var, han kollapset jo i 2022, for da kom veksten ned, så etter at han kollapset, så kjøpte jeg han, og så kollapset han litt til, og så kjøpte jeg litt mer, og så derfor så har det vært en hyggelig investering, så nå ligger han med sånn 60-70% over det nivået han gikk inn på.
Hva tenker du om prisingen av den nå? Fortsatt attraktiv?
Ja, egentlig det prises til 18 ganger neste års inntjening, og det taper det fortsatt en del på metavers. Har du tatt vekk det tapet, så har det vært på 14 ganger inntjening, som er hyggelig. Og så tror jeg, i andre kvartal fikk de folk til å bruke Instagram og Facebook 9% mer. De kommer til å henge der mer, fordi at de brukte AI til å finne ut, til å hente inn poster som ikke har noe med venner å gjøre med, som du tror du er interessert i. Og det kommer til å skje mer, og som alle de nye fancy verktøyene de har, så de gir vekk gratis, så tror jeg vi kommer til å leke veldig mye med dem, og ha mye glede av dem, og da kommer vi til å henge mye på deres plattformer, og da får de mer annonsinntekter. Så jeg tror at de kommer til å øke inntjening en god del fremover. Så den tror jeg faktisk er verdt å sitte på fortsatt.
En av dine mange interesser, Robert, det kan nesten sies å være Tesla-aksjen. Du er jo både involvert i bilbransjen, og så er det jo sånn kryssningspunkt med veldig mye innenfor teknologi også. Mm-hmm. Det var tallslipp fra deg i går kveld. Hva er din dom over tallene? Hva fikk du ut av det?
Det var skuffende. På marginen så tjente det litt litt mindre ventet, tar du vekk denne subsidien de får for å produsere grønn, så var marginen 16,9%. Det var litt skuffende, men det er ikke det viktigste. Altså det viktigste er fremover. Og så var det Cybertrucken, den sa de plutselig skal leveres nå i november. Det var, først var det jubel, wow, endelig kommer han. Men så sa de på Kodla at ok, det tar litt mer tid, det er bare noen få vi leverer i år, det er noen få vi leverer til neste år, og det tar i hvert fall 18 måneder før vi tjener penger på han. Og så i tillegg så blir det ikke mer enn sånn 125.000-250.000 i året vi vil levere den. Og det var litt sånn, ok, litt skuffende. Og så snakker de om modell 2, det er den billige bilen skal komme, den skal produseres i Mexico. Og da var det litt sånn flytende, men nå er den fabrikken i Mexico skal bygges, den er ikke bygget enda. Og da plutselig så analytikeren, ok, vi trodde jo at dette skulle gi bra inntjening i 2025, nå kommer det litt senere. Så det var litt sånn skuffende på veksten. Mm. Så på bilvirksomheten så var det egentlig, så ble egentlig alle skuffet.
Ja, det var ikke noe positive overraskelser.
Nei, det var ikke det. Altså det som Elon Musk likte å snakke om var jo at de hadde kjøpt 10.000 Nvidia sin state of the art prosessor, sant? Det kostet jo $30,000 stykk, og at de trener, og at AI er viktig for dem, og han kalte det til og med baby AGI, det betyr at det AGI er kunstig intelligens som tenker for seg selv, så kunstig intelligens er viktig, og vi ser jo de som liker aksjen, sant? De går ikke inn og sier at P80 er billig for en aksje, sant? For det kan forandre aksjer med P4, sin 20. del. Så de som liker aksjen sier at Tesla de er et AI-selskap. De er så gode på selvkjørende, de kan bruke den til å selge til de andre fabrikantene, tjener godt på det, og så kan de faktisk bruke den AI-en til å bli revolusjonere AI generelt. Så det er case for de som liker aksjen.
Men ligger de i førersetet når det gjelder selvkjørende teknologi?
Det gjør de nok, absolutt. Men samtidig har jo Mercedes kjørt inn Nvidia, så det beste på prosessorer og et samarbeid der. Mm. Og selvkjøring synes jeg er veldig fascinerende. Sant? Det er mange som tror på det, mange som sier det i fremtiden. Jeg er faktisk blant de som ikke helt tror på det.
Og hvorfor ikke?
Nei, altså en grunn er jo, altså hvorfor ikke bruker folk noen en million på en bil, og noen bruker når du kan få en bil til 200.000? Sant? Det er en glede ved å kjøre. Mm. Og så en annen ting er at selvkjørende biler, de kjører som en gamling som kjører en Toyota Yaris. De gjør alt riktig. Mm. Sant? Og det er jo det kjedeligste valg på veiene. Og så en annen ting, jeg har sett eksempel på det, vi har mye selvkjøring i deler av California, og det folk har begynt å gjøre er at de bare går rett ut i veien, for de vet de selvkjørende biler stopper. Ja. Og jeg ser for meg at hvis du får halvparten av selvkjørende biler, for eksempel her i Oslo eller i Bergen, og hvis du har lyst til å smite deg i trafikken, så kan du bare smite deg foran de selvkjørende, for du vet de vil stoppe.
Ja, det blir sånn der paradoks at du vet at du har overtaket på det.
Ja, og så vi en annen ting. Vi så i krypto at de hadde masse avanserte systemer, du hadde desentralisert finans som utgangspunktet virket, men så kom folk med ondsinnede hensikter og ødela det. Og jeg tror det også sånn med selvkjøring, at selv om du får det til å virke 99,9%, så vil det være noen gjerninger som går ut for å ødelegge det. Mm. Så derfor er jeg litt mer skeptisk til selvkjøring, så derfor vil jeg ikke betale Tesla som AI-selskap, og da er jeg liksom bare sånn, ok, P på 80, jeg vil ha et P1 på 10 eller 12, sant? Og da du bare holder meg unna.
Jeg trenger ikke å spørre deg hva du synes om aksjen da.
Nei, men samtidig har jeg et feil i mange år, men det kan være for rett til slutt.
Greit. Da nærmer vi oss slutten her. Da vil jeg bare takke deg, Robert, for at du kom, og ser frem til å høre deg på Investordagen senere i dag.
Takk for det. Det var hyggelig å være her.
Bra. Og til dere som hørte på, hvis dere har noen tilbakemeldinger, så er det bare å kontakte oss på aksjepodden@finansavisen.no, og så høres vi til neste uke.
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Aksjepodden en podcast fra Finansavisen. Programleder Karsten Andenes, produsent Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.